A veciñanza da Croa está un paso máis cerca dos teras escrituras das súas vivendas. Despois de anos esperando esta realidade e nos traballando intensamente durante os últimos anos para que isto sexe unha realidade, imos a aprobar mañá na Xunta de Goberno local a adxudicación dos traballos para demoler unha decena de edificacións antigas existentes no ámbito da actuación, que é un paso previo para poder rexistrar o parcelamento dos terreos e así poder xa cederllos aos seus adxudicatarios, que é o último e final obxectivo. Para ello, imos destinar preto de 40.000 euros, 36.728 euros, e a obra terá un prazo dun mes para executar esta demolición. E, como digo, isto concluirá en ese paso previo necesario para rexistrar o parcelamento e así poder facer as adxudicacións.